Benvidos e benvidas a unha nova experiencia radiofónica do CEP Xosé María Brea Segade de Taragoña. Dende a AMPA, da nosa escola, queremos achegarvos a voz dos nosos e das nosas representantes na Corporación Municipal. Queremos que nos conten as súas lembranzas de cando eran escolares, a súa opinión sobre a situación actual e sobre o futuro do ensino público no noso concello. Hoxe contamos coa presenza de José Luis Castiñeiras, candidato da alcaldía de Rianxo polo Partido Popular e seu portavoz local. Bo día, José Luis.
Bos días, Jéssica. Encantado de estar aquí con vos.
Igualmente. Gustaríanos que lles contases ao noso alumnado algunha lembranza do teu pasado polo ensino primario. En que centro estudastes?
Pois eu estudiei basicamente no Colexio Castelao de Rianxo. Estive un ano en Catoira, por derroteiros da vida, pois, bueno, meu pai é de Catoira, miña nai de Rianxo. Estuve un ano, o primeiro ano, cursei no ali en Catoira. E despois volvín para, bueno, vim para Rianxo, o Colexio Castelao. E, bueno, son recordos moi gratos, así, de ese periplo da miña infancia. Recordo moi ben o día de incorporarme ao Colexio Castelao, porque, bueno, xa tiña moitos amigos en Rianxo, facía vida en Rianxo, e cando me incorporei, pues, bueno, vin, teño na memoria grabado ese momento de entrar á clase e ver aos meus compañeiros, o rebumbio que xurdiu así de ver os colegas e os amigos aí na mesma clase. E, bueno, teño moi bons recordos de compañerismo, desas amizades que forxas nesa etapa da vida, que ao final quedan de por vida, non? Despois no día a día da evolución de como persoa, bueno, vas ter máis amizades nas universidades, no mundo laboral, pero esas primeiras amistades, ese vínculo que forxas así no cole, pues, bueno, é un vínculo especial que queda aí no teu interior.
Certo. Neste caso, lembras algún profesor ou profesora que che marcase en particular?
No, eu teño moi bo recordo de todos eles. Bueno, tiñamos eran... A min gustaba, tuve bons profesores, nunca tuve sempre hai esa rumoroloxía de profesoras así que perróns, que a min personalmente non me tocaron, acordame de doña Mercedes, unha señora que, bueno, que xa era maior cando, pero, bueno, a imaxen que teña de persona maior, que a mellor ahora mismo non sería tan maior, pero bueno, a imaxen que garro dela era unha persona maior, moi educada, e, bueno, sempre, bueno, son os primeiros profesores cos que gardas así esa vinculación.
Tamén non sei si cal era a túa materia favorita.
A materia favorita era plástica e gimnasio, casi todo o mundo daquela, pero, bueno,
agora chamada educación física.
Sí, bueno, daquela era gimnasia, eran os momentos no que todos nos liberábamos un pouco, bueno.
Certo, eso. Certo. Como ves o estado actual dos centros escolares en Rianxo?
Pois, os centros escolares en Rianxo, penso que estuveron peor do que están agora mesmo. Sí que teñen carencias, bueno, todo é mellorable. Sí que se fixo por parte do Ayuntamento en legislaturas pasadas unha aposta polo CRA, polos colexios rurais. Bueno, eso, as miñas nenas, pues, bueno, empezaron aí no CRA, despois pasaron aquí ao Brea Segade, agora están no Instituto en Rianxo. E, bueno, pasaron o CRA, cando levaba as miñas ali, sí que, bueno, houve un impulso por fomentar os colexios rurais. Penso que foi positivo. Na educación que elas levaron, estou moi contento, tanto co nivel que se lles dou, como cos profesoras que tiñan, que as instalacións, a ver, sí, son consciente de que hai moitas eivas nese sentido, e que, bueno, que hai que mellorálas e traballar en eso. Hai que, as administracións teñen que poñer recursos para tanto a administración autonómica, que é da que depende, por exemplo, este colexio pois depende da administración autonómica, da Xunta, e bueno, deben apostar por melloralo. E tamén a administración local nas tarefas de mantemento e de cuidados que bueno, que teñen que prestar e dar servicio aos nenos e profesores que exercen aquí a súa labor, e que bueno, que canto mellor estean eles, mellor os rapaces van a coller eses conceptos, esa formación que se quere dar para que o día de mañá se poidan desenvolver perfectamente.
Moi ben. No noso caso, pois, concretamente, no Brea Segade, non sei como, en particular, como ve que está.
Ten varias deficiencias. Sei que se fixo unha revisión, unha actualización da parte eléctrica, creo que xa está rematado, estaba en trámite eso. Ten unha eiva moi grande en tema de filtracións, que, bueno, eso teñen que tomar medida, hai que corrixilas. Hai tamén unha eiva en el tema de calefacción, da mellora das instalacións de calefacción, eso tamén nos días de nos que hoxendía, pois, é inviable que haxa aulas en calefacción, que non estean climatizadas e acondicionadas ao centro en xeral. Bueno, unha serie de mermas tamén pola antigüedade do edificio, que, bueno, xa ten os seus anos, e, bueno, e ao non levar un mantenimento correcto, pois, bueno, eso vaise acentuando moito máis, e co paso do tempo, pois, bueno, mostra as súas carencias. E, bueno, espero que as administracións, na parte que lles toca, que, bueno, que se poñan as pilas e que teñan que aportar os recursos que sean necesarios para que a xente, que tanto alumnos como profesores, pues, bueno, estén nas mellores situacións, nas situacións adecuadas, a que é normal que cando un está nun centro de traballo, pues teña as comodidades correspondentes ao lugar que está ocupando. Que...
Sin duda.
Pregunta sorpresa.
Como foi a túa experiencia sendo pai de dúas nenas que estudaron aquí?
Pois a miña experiencia moi positiva. Creo, podo falar en nombre das miñas nenas, das dúas que cursaron estudos aquí neste centro, que tamén foi moi positiva. Están encantadas co seu periplo académico, tanto no CRA, co que teñen moi bons recordos, e aquí no centro do Brea Segade tamén teñen moi bons recordos, moi boas sensacións deste centro. Hai que aplaudir que neste centro, pois, bueno, a atención é moi moi boa, moi persoal, implícanse moito tanto os profesores como, bueno, toda a xente, e os pais tamén, as ampas, implícanse moito nos nenos e nas condicións que estes estudian aquí. E, bueno, a miña sensación é moi moi positiva, e sempre recomendo, non me arrepinto do bagaxe este de educación que tiveron as miñas fillas cos recursos públicos aquí neste concello.
Como voceiro do PP, cales serían as túas propostas para mellorar todo relacionado co ensino e os centros educativos do noso concello, se algún día chegas a ter responsabilidade de goberno?
Pois, principalmente, recursos, o que se queixan todos os centros de recursos, tanto de materiais como de recursos de persoal. Entonces hai que traballar nese sentido. Sei que, constame que todos os centros fan as solicitudes apropiadas para a dotación de recursos de persoal, pero bueno, hai que insistir por parte do concello tamén en conveniarse con outras administracións e insistir en que se dote do persoal necesario os centros. E despois o tema do material, das instalacións, todos os centros xa teñen unha edad bastante grande, bueno, non estuveron ben, como xa dixen antes, non estuveron ben cuidados ata o de agora, entón necesitan unha serie de atencións maiores, unha inversión inicial para poñelos en normativa vixente, e despois seguir con mantemento que necesiten. Bueno, eso pues, sí que fai falta un compromiso por parte das institucións, tanto autonómicas como locais, e bueno, unhas ganas, unha ansia de querer facelo e querer leválo a cabo. E bueno, hai que colaborar entre administracións, insistir, ser insistentes, porque bueno, en Galicia pues, hai 300 e pico concellos e todos son a pedir recursos. Pero, bueno, entonces aquí levas a palma o que máis insiste, o que máis motivos expoña para captar ese recurso. En eso é no que hai que traballar desde a administración local.
Pois moi ben, pois moitas grazas por acudir ao noso espazo de radio. Para rematar, hai algo máis que che gustaría contar?
No, gracias a vos por esta acollida tan boa, darvos ánimos e impulsos para seguir con estas actividades que bueno, fomentan e forman aos nenos que non só son libros e pizarras e deberes, senón outra serie de actividades que os forman e que van a haber lucro despois no día a día da súa vida.
Foi un placer.
Nada, pois moitas gracias.